Takže ahojte, dnes si rozoberieme prvý článok o histórii parkouru. Jeho názov je Návrat ku koreňom. Obsahom tohto článku je Ebertizmus alebo George Ebert a jeho prirodzená metóda. V podstate celý systém fungovania, ako sa čo dialo, prečo sa dialo a to všetko, čo bolo v podstate predtým, než prišiel ešte parkour. Čiže z môjho pohľadu parkour a celkovú jeho históriu je veľmi ťažké definovať na nejaký jeden bod, na nejaký bod vzniku. Bo keď sa človek nad tým zamyslí, tak pochopí, že parkour v podstate robili všetci ľudia odjak živa. Človek vždy skákal, lozil, šplhal a objavoval. Vtedy ho nezaujímalo, či to, čo robí, má nejaký názov, ale podstatné bolo, že je to pre človeka prirodzené a môže tým pomôcť sebe a druhým. Tak sa zarodilo semienko v hlave jedného ambiciózneho človeka, námorného dôstojníka, pedagóga a otca prirodzenej metódy Georgea Eberta. George Ebert sa narodil do mešťanskej rodiny dňa 27. apríla 1875 v Paríži. Nikto vtedy ani nepredpokladal, že z tohto chlapca sa stane významný revolucionár v oblasti francúzskej telesnej výchovy. Od svojich 7 rokov navštevoval medzinárodnú školu až do jeho nástupu na námornú akadémiu v roku 1893. Jeho povaha a zmýšľanie sa preukázateľne osvedčili, veľmi rýchlo bol povýšený na hodnosť námorného dôstojníka. Ako námorný dôstojník trávil väčšinu svojho času na lodi, kde mu nešlo nevšimnúť si pružnosť, silu a fyzickú odolnosť námorníkov, ktorí sa pohybovali po lanách a sťažňoch s nesmiernou ľahkosťou. No oni neboli jediným objektom sledovania. Popri plavbách po oceánoch sa Ebert stretol s rôznymi primitívnymi domorodými kmeňmi, žijúcimi prevažne na území francúzskych kolónií, u ktorých taktiež obdivoval práve ich stavbu tela, zdravie a excelentnú fyzickú kondíciu. Tento stav si vysvetloval tým, že domorodé kmene vykonávali pohybové aktivity prirodzené pre človeka, ako boli behanie, skákanie, hádzanie, nosenie, plávanie a podobne, pričom tieto pohyby vykonávali na dennej báze, pretože si potrebovali zabezpečiť jedlo a tým zachovať existenciu. Práve takíto ľudia boli pre neho symbolom skutočného športovca. Výrazný vzlom jeho zmýšľaní však nastal v roku 1902, kedy ako 27-ročný námorný dôstojník bol spolu s posádkou francúzskej vojnovej lode Suchet svedkom výbuchu sopky na ostrove Martinique, ktorý sa nachádza v Južnej Amerike. Bola to súčasť francúzskej kolónie. Táto udalosť výrazne ovplyvnila Ebertove zmýšľanie a následne jeho myšlienky nasmerovala k vytvoreniu prirodzenej metódy. Pred tragickým dňom si občania mesta Saint-Pierre všimli zvýšenú aktivitu sopky Mont Pelee. Mnoho ľudí spozorovalo toto nebezpečenstvo, pred ktorým všetci stáli, no miestne úrady na čele so starostom toto varovanie ignorovali z dôvodu prebiehajúcich volieb, ktoré by ich mohli ohroziť. Keďže Saint-Pierre bol hlavný centrom konzervatívnej strany, starosta sa rozhodol odložiť evakuáciu mesta až do konca volieb, čiže do 11. mája 1902. Dym zo sopky pomaly ustupoval a obloha sa rozjasnila, takže situácia začala vyzerať priaznivo. Nasledujúce ráno 8. mája 1902 nahromaždené plyny vychrlili zo sopky a zadunili 2 výbuchy. Žeravé horniny a plyn zasiahli mesto Saint-Pierre a nastala panika. Hroznú situáciu opisuje aj lodný asistent Charles Thompson, ktorý bol v tomto čase na lodi kotviacej v prístave. Hovorí, oheň stekal priamo do mesta, zo sopky sa valil dym a kamene lietali všade naokolo. George Ebert so svojou posádkou okamžite zakročili a snažili sa zachrániť čo najviac ľudí. Z lode Suchet spustili záchranné člny a rozbehli sa oproti vybuchujúcej sopke. Vyťahovali ľudí z trosiek, pomáhali popáleným a raneným ľuďom dostať sa do bezpečia. Zo všetkých s panikou utekajúcich ľudí sa podarilo zachrániť len 1000. Sopka zrovnala mesto so zemou spolu s jej 30 000 obyvateľmi. George Eberta táto udalosť poznačila natoľko, že sa začal pýtať, z akého dôvodu ľudia zlyhali a prečo nevedeli konať v kritickej situácii. Zabudli na prirodzenosť pohybu, zabudli skákať, plaziť sa, bežať, nosiť ranených, zradilo ich vlastné telo. Najčudnejšie na tom bolo, že donedávna bola spoločnosť nastavená tak, že človeka nepokladali za dospelého, kým nevedel niekoho zachrániť. Veľa kultúr si zakladalo na telesnej užitočnosti a istote, že sa do daného človeka môžu kedykoľvek spoľahnúť. Takým príkladom sú napríklad Impi z kmeňa Zulu. Týmito myšlienkami sa Ebert zaoberal počas plavby domov a ešte dlho potom. Po návrate do Francúzska ho privítali ako hrdinu, no Ebert vedel, že je najvyšší čas zmotniť do reality svoje predstavy o dokonalom športovcovi. Uvažoval, koľko z jeho francúzskych priateľov by dokázalo šprintovať, preskočiť priekopu alebo vyliezť na strom. Tieto veci sú prirodzené pre deti. Oni samé vyhľadávajú kritické situácie formou hier typu skovávačka a naháňačka. Počúvajú svoj inštinkt, ktorý vekom väčšina z nás stratí, pretože žijeme v pocite bezpečia. Práve tieto podnety boli kľúčové pri formovaní metódy, na ktorej aktívne pracoval od roku 1903. Od počiatku sa riadil heslom Byť silný, aby si bol užitočný, ktoré vystihovalo pripravenosť jedinca zakročiť v akékoľvek kritickej situácii. Do svojej metódy zakomponoval pre život nevyhnutné cvičenia ako sú chôdza, beh, skok, šplh, dvíhanie a nosenie bremien, balans, hod a vrch, úpolia a plávanie. V roku 1903 bol pozvaný do vojenskej námorníckej školy v Loriente, aby svoju metódu uviedol do praxe. Po pozitívnych ohlasoch mu v roku 1904 zverili vzorku 1200 vojakov, ktorí trénovali prirodzenú metódu pod jeho priamym dohľadom. Získal veľmi cenné dáta a následne jeho kariéra rástla rýchlym tempom. V roku 1905 sa stal George Ebert vedúcim učiteľom telesných cvičení u námornej pechoty v Loriente. Pod vplyvom vlastných skúseností a štúdium demenio prác prišiel Ebert názoru, že je treba zmeniť zaužívané telovýchovné systémy. Preto dňa 20. decembra 1905 poslal žiadosť na vedenie školy s návrhom reformy gymnastiky v námorníctve. K danej žiadosti bol priložený manuál, ktorý mal byť náhradou za doterajšie spôsoby výučby. Jeho práca bola plne schválená dňa 19. januára 1906 so slovami: Vyjadrujeme oficiálnu spokojnosť s technickou kapacitou reorganizácie výučby gymnastiky u námornej pechoty, ktorú ste preukázali vo svojom navrhnutom manuáli. Po schválení požiadavky mu velenie pridelilo ďalších 9 pomocných ľudí k výučbe gymnastiky. Tu treba podotknúť, že pojem gymnastika bol vtedy veľmi vnímaný ako druh komplexného pohybu za cieľom rozvoja všestrannosti či tela alebo duše. Tento pojem nemá v podstate so súčasným ponímaním gymnastiky nič spoločné. Týmto krokom chceli poukázať dôveru v Eberta a dať mu príležitosť sa ďalej rozvíjať a testovať svoje nápady. Tento moment sa stal významným milníkom v histórii gymnastiky v námorníctve. Poukazoval na to, že pri príprave námorníkov je potrebné prehliadať na ich špecifické prostredie, čím bola loď, a preto nie je možné rozvíjať ich kondíciu klasickým zaužívaným spôsobom. Práve to bol dôvod, prečo jeho metóda nevyzerala ani zďaleka tradične, ale zaujímal sa o to, čo je v praxi dôležité. So svojou schémou 10 prirodzených praktických cvičení testoval námorníkov v základných zručnostiach, ako sú behy na rôzne vzdialenosti, skoky a prekonávanie prekážok, plávanie, potápanie, záchranné a únikové manévre, šplh na lane a strome, prípadne tyči opreté o stenu, manipulačné schopnosti, akými boli zdvíhanie šmiklavých brvien, kameňov, rôznych tvarov, nevládneho ľudského tela a taktiež schopnosť sebeobrany a odrazenie viacerých útočníkov naraz. Nechcel, aby boli len zdraví a fyzicky zdatní, ale jeho cieľom bolo vychovať z nich hrdinov. George Ebert nachádzal inšpiráciu v mnohých významných autoroch. Nebol prvým človekom, ktorý začal vnímať potrebu návratu k prirodzenosti, ale musí sa uznať, že bol jeden z prvých, ktorí previedli teóriu do praxe. A to naozaj vo veľkolepom štýle. Za prvého predstaviteľa a ideológa prirodzeného smeru výchovy vo francúzskom telovýchovnom systéme bol Jean-Jacques Rousseau. Hlásal návrat k prírode a výchovu detí v súlade s ňou. Veľkú pozornosť venoval zmyslovým orgánom, kde ponúkal rôzne hry, realizované aj v noci. Takéto hry slúžili u detí prevažne na zbavenie sa strachu s tmy. Ďalej zdôrazňoval význam otužovania a rozvoj pohybových schopností. Bol považovaný za ideového tvorcu prirodzenej metódy, pretože sám žiadny systém nekreoval. K Rousseauovmu spôsobu myslenia sa uchyloval aj Francisco Amoroso Ondeano, Marquis de Sotelo. Práve on nadviazal na Rousseau a pestoláciu odkaz. Už v roku 1814 sa uchylil v Paríži, kde začal vyučovať gymnastiku. Po získaní francúzskeho občianstva v roku 1816 sa mu otvorili nové možnosti a začal výraznejšie presadzovať gymnastickú výchovu spolu s jej implementáciou do školstva a následnou snahu zvýšiť jej povedomie o verejnosti. Svoje ponímanie telesných cvičení budoval na základoch anatómie, no taktiež sa snažil presadiť spojenie gymnastiky s fyziológiou a zdravovedou, vďaka čomu získal na pohyb úplne iný pohľad. V jeho systéme môžeme nájsť rôzne konštrukcie, ako napríklad lešenia a hrazdy okolo celé telocvične, kde spájal prirodzené cvičenia s náradím. Amorós vyzdvihoval práve súhru prepojenia intelektuálnych činností s gymnastikou, čím chcel zverencov rozvíjať komplexne. V roku 1818 založil prvý telovýchovný vojenský ústav v Paríži. V tejto škole zameranej primárne na výchovu a výcvik budúcich vojakov a hasičov zaviedol systém gymnastickej výchovy, ktorá výrazne prispela k rozvoju morálnych a telesných schopností žiakov. Začiatok formovania Amorosovho systému podnetilo aj vydanie jeho diela s názvom Príručka telesnej gymnastickej a morálnej výchovy. Táto príručka zásadne ovplyvnila telovýchovné dianie vo Francúzsku. V Amorosovej metóde nachádzame cvičenia ako súbeh, chôdza, korčulovanie, skoky. Špecifickým skokom bol práve skok do hĺbky, ktorý vykonávali saltom zad. Cvičenia rytmiky, spevu, rovnováhy, prekonávanie prekážok vlastným telom pomocou lana a žrde, úpoly, plávanie, ktoré vykonávali nahý a oblečený, potápanie, nosenie bremien, športové hry, strelba, šerm, jazda na koni a voltižovanie. Ďalej to boli bojové a spoločenské tance a ďalšie cvičenia rozvíjajúce odolnosť voči únave, manuálnu prácu a cvičenia rozvíjajúce technickú zručnosť. Väčšinu z uvedených prvkov taktiež zakomponoval do prekážkovej dráhy po francúzsky Parcours du Combat, ktorá okrem tréningového podnetu na zvýšenie kondície tvorila aj skúšku telesnej zdatnosti. Predpokladáme, že táto dráha bola prvá svojho druhu a neskôr tento koncept začal byť využívaný aj inými predstaviteľmi. V mnohých dielach sa riešila podobnosť vnímania pohybu, tréningu, publikácií a prístupe k danej problematike medzi Amorosom a Ebertom. Nech už to každý vnímal akokoľvek, Ebert vytvoril niečo, čom sa Amoros zasekol. Pri svojej práci Amoros zabudol na jeden dôležitý fakt. To bola individuálnosť. Bol natoľko pohltený činnosťou v armáde, že zabudol, že každý jeden človek vníma pohyb inak. Každý má vlastné tempo a nemôže aplikovať svoju metódu na všetkých rovnako. Toto bola vec, ktorú si uvedomil Ebert a vďaka tomu sa stala jeho prirodzená metóda tak populárna. Vo svojom tréningu využíval tzv. Systém vln, ktorý spočíval v neustálom pohybe cvičencov, pričom sa striedali kolektívne cvičenia a cvičenia jednotlivcov s rôznou intenzitou. Žiaci boli usporiadaní v zástupoch a po odcvičení na danej prekážke pokračovali pochodovaní alebo vykonávali iné doplnkové cvičenia. Celý tréning bol zameraný na individuálne schopnosti jedinca a tým to bolo vhodné pre všetky vekové a výkonnostné skupiny. Podľa obtiažnosti sa jednotlivé skupiny líšili hlavne v dĺžke tréningovej jednotky, ktorá bola z pravidla od 20 do 60 minút. Ebert mal v obľúbe prekážkové dráhy, ktoré vyzerali ako obrovské ihrisko pre dospelých, na ktorom boli rozmiestnené skály, brvná, dlhé palice, lana, rebríky, priekopy, ostnaté drôty a iné prekážky, ktoré museli cvičenci prekonávať. Táto dráha sa neskôr ujala pod názvom Parcours Ebert. Týmto spôsobom Ebert sprístupnil svoju metódu širokej verejnosti a prispel k výchove ďalších hrdinov. Ebertove tréningy, ktoré začínali nie z prívlastky ako veľkolepé a originálne, postupne priťahovali aj pozornosť širokej verejnosti, čo prispievalo k celkovej prestíži námorníctva. Je dôležité poznamenať fakt, že Ebertove tréningy boli uskutočňované výlučne v prírode. Neuznával telocvične a interiér. Aký má zmysel trénovať zručnosti skutočného života vo vnútri, ešte k tomu s náhradným zariadením a vo vydýchanom vzduchu? Prirodzená metóda je niečo, čo má pripraviť človeka na všetky situácie. Či už je to dážď, tma, výchrica alebo čokoľvek iné. To sa v telocvični nacvičiť nedá. Prirodzená metóda začínala v povedomí ľudu výrazne rásť, a to hlavne preto, že Ebert už dovtedy publikoval niekoľko kníh smerovaných práve pre nich. Na popularite pridali aj vystúpenia mladých atlétov pod jeho vedením, čo bolo v námorníctve niečo nezvyčajné. Svoje názory a postoje Ebert zhrnul v debutovej publikácii Odôvodnená telesná výchova. diele nájdeme predslov od jeho priateľa Georgia Demenyho. Práve on mal veľký vplyv na Ebertovú prácu, pretože jeho vedecký pohľad mu pomohol zakomponovať do práce rôzne grafie, tréningové záznamy, ktorými sledovali jednotlivcov a tým sa mohol Ebert efektívne zamerať na ich individuálnosť v tréningovom procese. Demenyho pohľad na telesnú výchovu bol veľmi podobný ako ten Ebertov. Vo svojej práci vyzdvihoval prirodzené cvičenia nad umelými. Jeho víziou bola dynamika a harmónia sily a krásy v telesnej výchove. Práve ten krásny, plynulý a ničím nerušený pohyb bol preňho symbolom dokonalosti. Vo svojich publikáciách upresňoval názor, že tak ako potrebuje muž pohybe ladnosť, tak žena potrebuje rozvíjať silu. Jeho prístup položil základ pre rytmickú telesnú výchovu. Demeny presadzoval prirodzenosť pohybu, čo prijala taktiež aj škola Joinville-le-Pont v Paríži, kde sa stalo od roku 1902 profesorom fyziológie. Práve na tejto škole začal od roku 1915 postupne presadzovať prirodzené cvičenia, ktoré sa následne osvedčili aj v praxi. Keďže Demenyho prístup mal úspech, dostal možnosť vybudovať v Joinvilleskej škole prvý vedecký ústav fyziológie telesných cvičení. V tomto období sa vytvorila spolupráca dvoch autorov, Georgia Demenyho a Georgia Eberta, ktorí významne ovplyvnili smerovanie francúzskeho telovýchovného systému. V roku 1913 nastal prelom vo vnímaní Ebertovej prirodzenej metódy. Ebert dostal pozvanie na Medzinárodný kongres telesnej výchovy, ktorý sa mal konať v Paríži od 17. do 20. marca 1913. Na tomto kongrese mala byť demonstrovaná prirodzená metóda na vzorke 350 mužov rôznych vekových skupín. Prvoradým účelom bolo uvedenie metódy Georgia Eberta do praxe a zároveň propaganda, ktorá zabezpečí získanie ďalších vojakov flotily, hlavne pre námorné školy. Kongres bol úspešný a Ebert zožal slávu pre celé námorníctvo. V bodovacom systéme, kde zaznamenával výsledky v sile, rýchlosti, pohyblivosti a vytrvalosti, si francúzski námorníci viedli na úrovni svetových 10 bojárov. Ebert dostal zelenú. Jeho metóda sa rýchlo rozšírila medzi 8 základní po celej krajine. Zakrátko sa vybudovali ihriská a študovalo sa pod Ebertovým velením. Bolo potrebné naučiť chlapcov chodiť, bežať, skákať, plávať. No tak ako to rýchlo začalo, tak... Všetko naberalo správny smer až do momentu, keď v roku 1914 vypukla prvá svetová vojna. Bol to čas, kedy sa prirodzená metóda mala naozaj overiť v praxi. Veľa atletov sa ich hneď hlásilo do popredných línií vo fronte, pretože boli vo skvelej kondícii a ochotní slúžiť svojej krajine. Už 4 roky neskôr, na konci vojny, ich prežilo len zo pár. Zahynuli spolu s 9 miliónmi ďalších vojakov. Ebert bol z toho zdrvený, no uvedomoval si, že hrdinstvo a pocit užitočnosti môže byť niekedy smrteľné. To, že boli fyzicky zdatní vďaka prirodzenej metóde, nezaručovalo, že musia žiť na veky. Jej cieľom bolo vychovať ľudí, ktorí žijú týmito hodnotami až do smrti. Napriek všetkému, velenie armády uznalo významné výsledky Ebertovej metódy, no stratené životy to nevrátilo. Avšak toto neboli jediné okolnosti, ktoré Ebertom otriasli. V bitke pri Dixmude utrpel vážne zranenie ľavej paže, čo znamenalo pre športujúceho človeka výrazný handicap. Od toho momentu ho len zriedka vidíme odhaleného na fotkách, kde prezentuje svoj vzťah ku kráse ľudského tela a náklonosť k antickému Grécku. Vojna zmietla z povrchu zemského všetko, na čo on tak usilovne pracoval. Remeš sa stal vojnovým územím, čo vyvrcholilo z bombardovaním celého školského komplexu a parku, kde Ebert pôsobil. Tento fakt ho viedol aj k zameraniu sa na povojnové potreby ľudí, ktorými boli zvyšujúci sa záujem o rekreačnú telesnú výchovu a postupnú emancipáciu žien do športu. V 30. rokoch 20. storočia George Ebert začal vydávať svoje celoživotné dielo s názvom Telesná výchova k mužnosti a mravnosti prirodzenou metódou. Skladalo sa z 5 zväzkov. Diela zhrnú svoje celoživotné skúsenosti, čo sa odzrkadluje aj na veľkom rozsahu jednotlivých publikácií. Okrem toho zhrnú svoj názor na šport v publikácii Šport proti telesnej výchove. Ebert mal jedno dôležité pravidlo – žiadne súťaženie, a to nikdy. Jeho filozofia spočívala v tom, že pokiaľ spierač alebo zápasník nevie niekam vyšplhať, alebo boxer či bezec nevie plávať, nie sú 100% silní. Súťaženie iba navádza k podvádzaniu a a pri veľmi jednostrannému zameranému rozvoju. Podstata prirodzenej metódy spočíva v spolupráci, pričom každý učiteľ je žiak a každý žiak je učiteľ, ktorý prináša nové postrehy a myšlienky. George Ebert vďaka svojej celoživotnej práci podnietil mnoho ľudí na cestu altruizmu. Tá spočívala v dokonalom súlade funkčnosti a uživnatosti tela spolu s mravnými ideálmi, ktoré vychovávali každého jedinca praktizujúceho prirodzenú metódu. Jeho cestu ukončil srdcový infarkt, ktorý mu bol osudný dňa 2. augusta 1957. Počas života však zanechal svetu mnoho hodnôt, ktoré žili ešte dlho po jeho smrti. To, čo za sebou zanechal, malo veľký dopad na to, čím teraz parkour je. Bez jeho pohľadu na svet by parkour teraz nemal takú silnú filozofiu, akú má. Jeden človek dokázal toho ovplyvniť viac, než si možno spočiatku myslel. Ovplyvniť životy mnohým ľuďom. Za to mu ďakujeme. Prirodzená metóda nie je o veľkých svaloch a predvádzaní sa. Je o spolupatričnosti a hrdinstve v každom okamihu. Je noc, prší, sneží alebo musíš utekať bez topánok? O tom je prirodzená metóda. Byť pripravený vždy a všade zasiahnuť, pomôcť druhým alebo zachrániť samého seba. Týmto sme sa dostali na koniec prvého článku, v ktorom bola popísaná prirodzená metóda a život Georgea Eberta. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak ich s kľudom napíšte do komentárov pod článku. V ďalšom pokračovaní sa dostaneme do histórie parkouru. Čiže toto bol nejaký taký prvý element, niečo z čoho parkour sa zrodil, z čoho prebral filozofiu a čo postavilo tie pevné základy športovej disciplíne, ktorú teraz robíme. Ďakujem pekne.